Dansk kriminalreportage 2003. Et dobbeltdrab på Fanø. Af kriminalkommissær Kai Nielsen, Esbjerg. Udgivet af Lindhardt og Ringhof i 2017. Produceret af Lydbogstudiet og fortalt af Niels Vedersø. Hvem var gerningsmanden? Hvad var motivet? Hvor er han nu? Spørgsmålene var mange, da liget af et barn og en voksen kvinde blev fundet nedgravet på Fanø. Hvem var overhovedet de dræbte? En 23-årig grønlandsk kvindes ægteskab endte med drab på hende og hendes datter på knap 3 år. Esbjerg Politi bevægede sig ind i en drabsag med omfattende internationalt samarbejde. En barnefod i en skrant. Spørgsmålene var mange i begyndelsen af februar 2000. Det var en almindelig, råkold vinterdag på vestkysten. Kold, blæsende og indimellem med lidt regn. Kolding Politi, der er en politikreds beliggende på den jyske østkyst, havde samme eftermiddag fået en henvendelse fra en borger, der havde et sommerhus på Fanø. Han mente bestemt, at han havde set en barnefod i en skrant på sommerhusgrunden. Vicekriminalinspektøren og et lille hold kriminalfolk fra Esbjerg måtte tage til Fanø for at tage bestik af situationen. Fanø er en sommerferieø på vestkysten med de bedste strande. Øen er bebygget med mange sommerhuse og hoteller. Tyske og danske turister valfarter til øen fra marts til oktober. Men også i vintermånederne kommer der mange turister for at opleve vestkystens bidende vind og de brede sandstrande. Et uroligt Vesterhav slår brændingen ind, hvor badegæster om sommeren ligger og svaler sig, og næppe kan forstå, hvordan Fanø tager sig ud om vinteren. På Fanø er der 3.000 indbyggere. Øen havde tidligere en flåde af skibe og fiskekuttere, men nu ernærer man sig mest ved turisme. Færgen til Fanø afgår hver 30. minut. Turen tager 12 minutter, så faktisk ligger Fanø ganske tæt på Esbjerg, en by med ca. 80.000 indbyggere, som tidligere hovedsageligt ernærede sig ved fiskeri. I dag præges byen af en stor offshore-industri med forbindelser til olieindvindingen i Nordsøen. Gerningsstedet. Ved sommerhuset på Fanø kunne man konstatere, at ejeren af sommerhuset desværre havde ret. Alt tydede ved det første forsigtige øjensyn på, at der lå et barn nedgravet i en skrænt på sommerhusgrunden. Alt tydede også på, at det var sket for nogen tid siden. Vicekriminalinspektøren, der var leder af udrykningen, besluttede straks, at konceptet omkring drabsager skulle iværksættes. Dette medførte, at gerningsstedet blev afspærret over så stort et område, at det kun i teorien ville være muligt at finde spor efter forbrydelsen uden for det afspærrede område. Nu drejede det sig om at bevare status quo og sikre så mange spor som muligt, dem der måtte være tilbage. Det var tydeligt for enhver, at kriminalpolitiet i Esbjerg nu stod over for en opgave, som ikke var helt almindelig. Der blev brug for at trække på andre enheder. Ordenspolitiets hundepatrulje til afsøgning. Der blev brug for at trække på landbetjenten med hans lokalkendskab, men ikke mindst blev der brug for at trække på kriminalteknisk afdeling og Centralbyrået for Identifikation, hvis specialopgave det var at lede efter og sikre fingeraftryk. Retsmedicinsk Institut blev som ekstern samarbejdspartner involveret allerede ved findestedsundersøgelsen, og spillede her som i andre sager en stor rolle med hensyn til at klarlægge, hvad der faktisk var sket. Der blev trukket på beredskabskorpset med personale, telte, graveredskaber og lysudstyr. Der var mange enheder engageret i startfasen af den lange efterforskning. Men det skulle dog senere vise sig, at Esbjerg Politi fik nye og gode samarbejdspartnere, som på afgørende vis var med til at løse sagen. Udrykningen fik rekognosceret området omkring sommerhuset. Det var nødvendigt, at absolut intet nu gik tabt under gerningsstedsundersøgelsen. Der måtte være gået nok tabt endda med den tid, som Line kunne have ligget i jorden. Det er lidt af en tilsnigelse at skrive om Line, for moren var på det tidspunkt endnu ikke fundet. Det blev aftalt med kriminalteknikerne, at undersøgelserne skulle starte næste dag kl. 10 på Fanø. Om natten blev gerningsstedet bevogtet af landbetjenten og politihjemmeværnet. Barnet var tydeligvis ikke gravet langt nok ned. Man kunne se en fod inde i skrænten. Bortset fra en grusom forbrydelse ikke nødvendigvis behøver at have nogen logik, så var der dog alligevel et eller andet mærkeligt ved dette. Hvis et barn var slået ihjel og gravet ned, hvorfor var der så ingen, der savnede det? Var det et barn, der var bragt hertil fra udlandet? Eller var barnets nærmeste pårørende også omkommet? Der gik mange tanker igennem hovedet på de kriminalfolk og den retsmediciner, der arbejdede på gerningsstedet den tirsdag formiddag. Igen og igen vendte tanken tilbage, at moren også var dræbt, og at hun måtte ligge i nærheden. Men der var umiddelbart intet at se. Arbejdet med at grave barnet fri og sikre de spor, der måtte være, fortsatte op ad dagen. Under middagspausen gik en kriminaltekniker rundt på sommerhusgrunden. Han kom på et tidspunkt tilbage og fortalte, at han troede, at han havde fundet morens grav. Bag et skur var der stukket nogle pinde ned i jorden. Ved et kig hen mod stedet kunne det ligne små træer, men de var lige til at trække op og var kun stukket få centimeter ned i jorden. Når man vidste det, kunne man se det. En garvet kriminaltekniker hjalp os godt på vej. Undersøgelserne omkring barnets grav fortsatte, hvorefter moren blev gravet fri. Moren var gravet noget længere ned i jorden. Man måtte spørge sig selv, hvad der egentlig var sket i sommerhuset. Moren var skaffet grundigere vejen, mens det åbenbart var gået mere stærkt med barnet. Vi kunne kun gisne, men fandt ikke spørgsmålet endelig besvaret. Det var nu blevet godt hen under aften. Mørket umuliggjort.